Вечарам 4 чэрвеня святы айцец прыняў удзел у малітоўным чуванні разам з хрвацкай моладзю, якая сабралася на плошчы Йосіпа Єлачыча ў цэнтры Заграбу. Падчас гэтай сустрэчы Бенедыкт 16 звярнуўся да маладых людзей з прамовай, у якой заклікаў шукаць сапраўднага сэнса жыцця ў любові, што жадае дабра для іншага чалавека, і ў Хрысце, які навучае гэтай любові. «Мы ўсе ведаем, што ў сэрцы кожнага ляжыць моцнае жаданне радасці», – сказаў Бенедыкт 16. «Любое дзеянне, любы выбар, кожны намер нясе гэтую укрытую ў сабе глыбокую і натуральную патрэбу. Але вельмі часта мы заўважаем, што верым у тое, што не задавальняе гэтага жадання. Часта выяўляецца яго часовасць. Менавіта ў гэтыя моманты мы адчуваем патрэбу чагосьці большага, што надае сэнс штодзённаму жыццю». Папа адзначыў, што маладосць з'яўляецца тым часам, калі чалавек часта задае сабе пытанне аб сэнсе свайго існавання. Гэта час вялікіх гарызонтаў, інтэнсіўна перажываных пачуццяў, але гэта таксама перыяд страху з-за доўгатэрміновых і цяжкіх выбараў, з-за цяжкасцяў у вучобе і ў працы, пытанняў адносна таямніцы болю і пакут, сказаў святы айцец. Дазвольце, каб Хрыстус узяў вас за руку, дазвольце, каб заўсёды станавіўся большым сябрам і спадарожнікам вашага жыцця. Давярайце яму, ён ніколі вас не падвядзе. Єзус можа пазнаёміць вас з любоўю Бога Айца, даць вам зразумець, што ваша жыццё, што ваша шчасце рэалізуецца ў сяброўстве з ім, у паяднанні з ім, таму што мы былі створаны і збаўлены з любові і толька ў любові, якая жадае і шукае дабра для другога, сапраўды пазнаем значэнне сэнсу жыцця і будзем шчаслівыя, што жывем, нават падчас цяжкасцяў, выпрабаванняў, расчараванняў, ідучы супраць плыні». Дарагая моладзь, належачы Хрысту, вы зможаце жыць у поўні тым, кім вы з'яўляецеся, сказаў Бенедыкт 16 падчас сустрэчы з харвацкай моладзю на цэнтральнай плошчы Заграба.